jak si škůdce kukuřičních polí hledá družku. Kdy bakterie způsobují dětské průjmy a kdy ne, proč je v Amazonii bohatost života? Třeba o tom budeme mluvit v rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A ve studiu se mnou tentokrát usedli herci Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
A Jana Holcová.
Dobrý den.
A mými vědeckými hosty, kteří nám objasní aktuality z uplynulých dní, jsou Pavel Stopka.
Dobrý den.
Jinak zoolog především a Jan Pačes.
Dobrý den.
Molekulární genetik. Vítejte všichni ještě jednou. Samičci motýlu si vybírají protějšky podle pachu, podle samičích feromonů. Jenomže škůdce kukuřičných polí, strakatý motýlek s názvem zavíječ kukuřičný, si vybírá nejenom nosem, ale má to i v hlavě, respektive v mozku. V tykadlech mají zavíječi speciální citlivé vlásky a na nich nervové buňky s přijímači feromonů. Správně se jim říká receptory. Mezinárodní tým vědců, ve kterém byli Holanďané, Švédové a Němci, zajímalo, proč k jednomu receptoru sedí vždycky jediná konkrétní chemikálie. A zjistili, že zavíječ vyrábí feromony ve dvou variantách, které se liší orientací chemického řetězce. Podle toho jsou dva typy samečků, označovaní písmeny E a Z, u kterých byly ovšem také jinak propojené nervové dráhy do mozku. No a od toho se odvíjí zájem o samičky daného typu. Výsledky studie můžou pomoci při vývoji pesticídu. Je mi to teda hodně divné, že by jenom orientace nějakého kusu řetězce doleva a doprava mohla ovlivnit párování, tak zásadní věc v lidském životě. Co na to říká zoolog?
Je to docela běžné. Těch feromonů, které vypadají podobně a které používají třeba myši nebo hmyz, tak je skutečně celá řada, kde pokud je ta molekula levotočivá nebo pravotočivá, tak je buď aktivní nebo není aktivní. Ta látka, která funguje jako feromon u těch můr, tak funguje vlastně i u myší, jmenuje se farnezen, a pokud je to vlastně levotočivý farnezen, tak tahle ta látka je aktivní a funguje jako samčí feromon. Když je pravotočivý, tak nefunguje těch myší, ale funguje u jiných druhů, ta samá látka funguje u termitů, kdy jedna ta varianta způsobuje to, že malý termit se vyvine v jeden typ kasty, třeba v dělníka, a ta druhá varianta způsobí to, že z toho termita bude jiná kasta.
Tak termiti mají takové indické uspořádání?
Je to tak, termiti, to je velice společenský hmyz. U termitů právě obdobné feromony rozhodují o tom, jak se vlastně to oplozené vajíčko bude vyvíjet a jaká ta kasta z něj vznikne.
Tak a teď jsme u té žlutohnědé můrky, trošku ji představím, rozpětí křídla 2,5 až 3 cm, čokoládově hnědá kukla, šedobéžové housenky s nevýraznou kresbou, ale horší je, že teda ty housenky přezimují ve stéblech a kuklí se několik měsíců a pak to dopadne špatně, ale to dost velký škůdce, jak jsem pochopila. No ale teď teda k téhle krásné záležitosti, že nejde jen o výběr partnerek, řekněme podle čichu nosem a podle feromonu, ale i podle chemie, pohled molekulárního genetika Jana Pačese.
Tak v tomto případě právě ta zajímavost není to, že ta molekula, ten feromon je pravo a levotočivý, ale je to to, že ve většině případů pro jeden konkrétní feromon, pro jednu konkrétní látku, ten příjemce, v tomto případě sameček, má speciální receptor. No a protože tady se jedná o ty dva druhy E a Z, které žijí na stejném místě, tak představa, kterou jsme měli dlouhou dobu z biologie, byla, že prostě samičky toho jednoho druhu vydávají jeden feromon, třeba ten pravotočivý, a samečci tím pádem mají receptor právě na ten pravotočivý, ty její samečci, a tím se rozpoznají. A tohle to v přírodě je dost běžná věc, tím se vlastně dělá ta reprodukční izolace dvou druhů, které jsou si velmi podobné, a aby se nekřížily mezi sebou, by prostě postupně diverkovaly.
Mně se to teda líbí, když to dokončíte, jak ten Woody Allen, že ho má v té závěrečné písni v jednom ze svých klasických filmů, takové to, jak si každý hledá sobě podobného, že jo?
Ano. Ale v tomhle případě je to právě zajímavá věc, protože je to teda škůdce, tak se studuje poměrně dlouho. No a přišlo se na to, že samičky obou dvou těch druhů E i Z, obě dvě produkují ty samé feromony, teda i tu pravou, i tu levotočivou věc, ale ta jedna to produkuje v poměru 99:1, když ta druhá to produkuje v poměru 3:97, takže prostě jenom ten poměr je to rozhodující pro samečka. A to bylo takové jako enigma, jak teda to ten sameček dělá, protože sameček samozřejmě musí mít oba dva receptory, pro levo i pro pravotočivou, a jak rozpozná tu správnou samičku. No a to je tato studie, která to částečně rozřešila. Myslím si, že ještě není úplně, jak si to doděláno, ještě, že se na tom bude dál pracovat. Ale
na pesticid to ještě není.
Na pesticid to rozhodně není, ale to, co oni vlastně ukázali, je, že křížili mezi sebou tyhle ty druhy. Oni se v přírodě nekříží, nebo jenom velmi výjimečně, právě kvůli té vůni, ale v laboratoři to dokážeme bez problému. A když se skříží tyhle ty dva druhy, jak se můžeme koukat, jak se tady genetická informace změní a jaké budou pak preference těch druhů. A když uděláte křížence mezi těmi druhy EZ, tak tenhle ten druh, ten produkuje ta samička asi 65-35, ty dvě látky v takovém tom poměru a ty samečci ztratí tu preferenci a berou to, jak to stojí a leží.
A jestli tomu dobře rozumím, takže je potřeba udělat takovou jako antikoncepci, že jo? Tak to jako prokřížíme v té laboratoři tak, že to ty samečky jako nebude zajímat.
Teda na čem má být založený ten pesticid?
No, to v tomto případě tak nepůjde, protože oni by se mezi sebou spokojeně křížili a to potomstvo je viabilní, takže to by nebylo to řešení.
A jsou ty motýlí feromony nějak výrazně odlišné od toho, co cítíme my, když si vybíráme partnera? Tam se Pavla Stopky.
Ty feromony, které používá motýl, tak jsou spíš podobný feromonům, který používá myš. Člověk jako takový asi zřejmě feromon nemá, protože dosud nebyl popsaný žádný takový feromon, který by se vyvinul za účelem zapínat nebo vypínat nějaké konkrétní fyziologické dráhy u toho člověka. Takže člověk spíše používá odoranty, podle kterých rozsoudí, jestli ten partner, partnerka jsou vhodní nebo nejsou vhodní k páření.
Takže z toho plyne taková jako malá poučka, nepoužiješ-li deodorant, ucítím tvůj odorant, že?
No, to bychom mohli jako pokračovat v tom, že se ukázalo, že ty lidé, kteří používají deodoranty, tak si často vybírají takové deodoranty, které jakoby jsou podobné těm odorantům, které jsou jakoby inherentní tomu jejich vlastnímu tělu.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak už si vlastně nevybíráme partnery a partnerky normálně podle odorantů, že jo, to už jako necítíme, ale už si vlastně vybíráme partnery a partnerky podle deodorantů.
Ale cítíme i ten původní odor, skutečně stačí nestřežený okamžik, když běžíte třeba na tramvaje. Například bylo prokázáno, že lidé dokáží rozpoznat u testovaného jedince, jestli má stravu bohatou na masu nebo naopak chudou na masu. To znamená, že i na základě vlastně těch odorantů, který vysíláme, tak signalizujeme, jak jsme na tom dobře.
Vegetariáni a vegani poslouchají. No a zpátky k zavíječi, protože toho potřebujeme, aby se moc nezavíjel.
Na to jsem se chtěl právě zeptat. Ten pesticid bude vypadat teda tak, že já jsem zavíječ, letím nad kukuřicí, vytáhnu antény a ucítím, že necítím žádnou samečku, takže poletím nad řepu, který neškodím.
Ty protože pesticidy to opouštíme. To většina jako na světě se opouští. To, co se používá, to jsou ty lapače. To znamená, že abych chytnul motýla, tak musím mít správný lapač, ve kterém bude ten správný feromon.
A to, co je teda na tomhle tom zajímavá věc, je, že vlastně tady se ukazuje, že ta rozlišovací schopnost, že není teda daná tím senzorem, co jsme si vždycky mysleli, a je to ten běžný produkt, tak to většinou je, ale je to skutečně dráhama v mozku. Prostě existuje u tohohle toho zavíječe, se tomu jednomu typu ten mozek postaví trochu jinak než tomu druhému. Když si čuchne, dostane stejný signál, ale ten jeho mozek to zpracuje jinak a proto ten jeden k té samičce letí a ten druhý letí k té druhé. A to je teda velká zajímavost, protože tím se celý ten mechanismus, jak tahle ty látky mohou působit, nesmírně zesložiťuje. Protože dřív to vypadalo jednoduše. Máme látku, mám receptor a tam budeme dělat tu chemii a najednou látka receptor už je jenom jednoduchá věc a odehrává se to až vzadu v mozku.
Takže se dá říct, že zavíječ se dokáže zamilovat ne z lásky, ale z rozumu. Pozor.
Ano, je to tak. Může za to mozek.
To by bylo krásný. Dovedete si to představit, že bychom měli nějaký tykadýlka a ty by nám dávali znamení, že to je ten vhodný partner, nebo to není ten vhodný partner.
Ale já si myslím, že jako se dá vyřešit fakt tím, co jsem říkal na začátku. Důležitý je se prostě nemejt. Nemyslím se vůbec nemejt, ale třeba jako nepoužívat ty parfémy, že jako zjistíš, že, jestli to funguje, nefunguje a pak řekneš jako miláčku, promiň, ale furt jako vonil Old Spice a vlastně to není pravda a
JZD z celého světa, když se jim tak neříká, nás poslouchají, jo, co jsme tady vymysleli, jaké nové způsoby, jak na zavíječe, protože tady bych to tady popsala, co se všechno děje v těch stéblech, jo, tak to by vyšlo na dva pořady a to na to čas nemáme, ale ten vtip je v tom, že ten zavíječ v podstatě vyžírá v té rostlině takové chodbičky a způsobuje škody tím, že se ty rostliny vyvracejí, lámou, jdou na ně houby a dokonce ty houby zase ještě ničí hospodářská zvířátka.
Tam je ještě spousta dalších takových zajímavostí právě ve vztahu k té kukuřici. Tady ty vědci odhalili skupinku asi 15 genů, které by mohly souviset právě s tím rozpoznáváním a vůbec si nevšimli, že je tam jeden, který kóduje bílkovinu, která patří mezi lipoproteiny a která je hlavním přenašečem tokoferolu, neboli vitamínu E. A tokoferol, to je právě vitamín v tucích rozpustný, který je nejčetnější právě v kukuřici. To znamená, že oni vyrábějí velké množství tohoto proteinu, aby se zřejmě mohli zbavovat toho vitamínu E, který ve vyšších dávkách je toxický. A já furt mám takový jako trošičku podezření, že ten článek není úplně dotažený, protože tam skutečně jako objevili několik genů, který souvisí s prodlužováním neuronů, s diferenciací neuronů a vypadá to teda jakoby na ten mozek. Což teda mimochodem u té myši a člověka je to taky tak. My vlastně taky filtrujeme veškeré tyto informace až v mozku. Ale pak je tam celá řada genů, který můžou dělat ještě něco jiného. A zajímavý je právě, že tenhle ten lipoprotein, který nosí ten tokoferol, tak je schopný nosit i podobné látky právě těm feromonům, který používají ty motýly.
Bakterie, které způsobují průjmy u dětí v rozvojovém světě a brzdí jejich růst, má i 14% dětí v průmyslových státech. Ale nemocné jsou mnohem méně často. Vědci se ptali, proč. Snažili se zjistit, jak to souvisí s výživou a s užíváním antibiotik. Z roční studie na dánských dětech od novorozenců po 6leté školáky vyvozují, že průjem prorazí, když chybí přirozené soupeření střevních bakterií o zdroje. A to je ovlivněno také výživou anebo nemocemi. Vědci doporučují užívání probiotika a vyvážené stravy, zvláště po léčbě antibiotiky. No ale nutno dodat, že 35% kmenů téhle průjmové bakterie nalezených u zkoumaných dětí antibiotikům odolává. Takže tady si představme skupinku 179 dětí, což byly malé děti od novorozenců až po 6 let. A na téhle té zajímavé skupince se zkoušelo, jaké bakterie mají a ku podivu podobné. Takže soupeření střevních bakterií, popište nám prosím scénu, milí vědci, je-li to možné. Jan Pačes má slovo.
My už jsme si o tom asi v některé laboratoři předtím povídali, že se zjistilo poslední dobou, že ne všechno, jak to tělo funguje, je způsobeno našimi vlastními geny, ale že prostě si sebou neseme obrovské množství bakterií a jejich význam je mnohem větší, než jsme si ještě přednedávno mysleli. A tohle to je jedna z těch studií, která se tím zabývá. Mně se na tom líbilo, jak teda ta studie probíhala, kdy teda ty rodiče opravdu posílají každý den to hovínko do laboratoře, tak mě to přišlo zajímavý. Hlavně ten návod, který dávali těm rodičům, jak to správně dělat. No a to, co tedy se studovalo, byl obsah té střevní flóry a vlastně bylo relativně překvapivé, nebo myslím si, že ne úplně očekávatelné, jak velké procento dětí má v sobě škodlivé bakterie, ale přitom jim to nic nedělá. A ten mechanismus, proč se to děje, ten známe, protože prostě ty bakterie tam spolu taky soupeří a když tam máme dostatečně velké množství těch bakterií prospěšných, tak oni udrží ty neprospěšné v tak malé množství, že se nic nestane. Ale je vidět, že je veliké nebezpečí, když se v tom střevě udělá disbalans, který můžeme způsobit a bohužel často způsobujeme například těmi antibiotiky, které celou řadu těch kmenů tam zabíjí. A když bohužel tam máme některé kmeny, které jsou škodlivé a zároveň rezistentní, tak pak nám přerostou. Takže vlastně ten efekt je, ne že jsme chytili nějakou novou nemoc, ale prostě dostali jsme si tu střevní flóru z rovnováhy a to se pak projevuje jako nemoc.
Já si můžu historku z vlastní zkušenosti, že velmi často se stává, že ta střevní flóra se dostane z té rovnováhy, když třeba jedeme do nějakých cizí zemí, na jih, na dovolenou, velmi často průjmy. A my, když jsme byli malí a jezdili jsme na jih k moři, tak vždycky všichni tam měli průjmy, bylo jim špatně. A nám rodiče dávali každý den ráno na lačno, na lžičku, trošku alkoholu. A my jsme nikdy žádný střevní problémy neměli.
Takže jednoduchý lidový recept.
No já mám pocit takový laický, ale přece jenom nejsem tady poprvé. Ta studie je nepřesná.
A to z jednoho prostého důvodu, ta je, protože začínala u malých dětí a končila u dětí, kterým bylo 6 let. Tak do první třídy se chodí v 6 a v 7. A moje nejčastější omluvenka byly rodinné důvody, rýma a střevní potíže. To je taková jako nejčastější omluvenka, když jako nechcete jít do školy, tak řeknete, mami, mě bolí bříško. To je neprokazatelná záležitost, někdo na to nikdy nepřijde. A myslím si, že kdyby se tam v té studii prostě byli i respondenti ze třetí třídy, tak to nepochybně jako stoupne to číslo těch nakažených a nemocných dětí.
Jsi dával taky teploměry do čaje, jo?
No jistě.
Kajetáne, víš, co by ti řekla moje maminka? No. Kdyby si řekl, maminko, mě bolí bříško. No. Moje maminka by ti řekla, otoč se, co to máš na zádech? No jo, jaký U jako ulejvá, když do školy.
To právě, co si Kajetáne popsal, tak to je přesně ten případ. Jako dítě si určitě běhal bez trička, přehřátý organismus, nachlazený organismus. A to jsou přesně ty impulzy, které způsobují to, že ty bakterie, které máme v našich střevech, se začnou chovat nějak jinak. Stačí třeba nedostatek vody, naopak moc vody. Když jsi starší potom, tak stačí třeba moc alkoholu
nebo
a tak dále. A to je přesně to, co se děje. Když se podíváme na nějaký normální život ve zdravém prostředí, bez alkoholu a běžné setkávání s nějakými mikroby, tak my máme vlastně několik takových jako potenciálních vstupů, kudy ty mikroby můžou do těla. Je to nos, oko, pusa a paradoxně to není tak často třeba vaginální prostředí. A takhle se vlastně nový patogeny můžou dostat k nám. Pokud je tolerujeme, tak nás můžou i vlastně pomáhat a můžou se u nás zabydlet. Ale zároveň máme v celé vlastně té sliznici, jak říkáme, orofaciální, to znamená pusa, nos, oko, máme mnoho antimikrobiálních bílkovin, které ty, které tam nechceme mít, tak vlastně likvidují, třeba tím, že jim roztrhají na kusy membránu. A co se stane ještě víc, my máme celou řadu bílkovin, které potom vychytají některé důležité prvky, třeba železo, odnesou ho do žaludku, jak vlastně tečou ty tekutiny dolů, tam je ta bílkovina natrávena a to železo pak můžou využívat i naše hodné bakterie nebo mikrobiota. Což znamená, že my si je vlastně pěstujeme, že jsme vytvořili celou řadu mechanismů, aby ty naši mikrobové, které máme ve střevech, aby se měly dobře.
A teď ta situace průjmová, co se tam děje?
Co se děje, ten jeden typ je, že se tam dostane virus. Viry většinou se zabydlí v našich buňkách a vlastně se naruší vodní rovnováha, to střevo přestane úplně správně fungovat. A díky virům běžný jsou třeba chřipkový viry, nejrůznější subtypy, které dokážou udělat průjmová onemocnění. Pak jsou to sekundární infekce, které právě způsobí ta průjmová onemocnění. To znamená, že virus nám udělá nepořádek a v tu chvíli bakterie jako sekundární infekce anebo bakterie, která byla u nás jakoby hodná, tak se může stát tou zlou ve chvíli, kdy se změní podmínky toho střeva.
To je potvora.
Změní se vodní metabolismus, vodní režim a všechno se snažíme dostat pryč, protože jakoby ta střeva hlásí, že se něco nebezpečného děje v našich střevech, tak je lepší se toho zbavit.
Pak se musí znovu obnovovat, že jo, celá ta mikroflora.
Je to tak, ale ono to může být docela rychlý, protože celá řada těch bakterií, které v nás žijou, tak mají naši sousedé, partnerky, děti naše.
No ale teď jsme teda nějaká organizace lékařská, která se snaží pomoci dětem v rozvojovém světě, aby se ta situace aspoň trošičku přiblížila tomu, jak to mají děti tady, tak co bychom museli udělat?
V první řadě je to zlepšení těch metod diagnostiky, protože když se řekne třetí svět, tak každý začne skoro plakat. Ale my vlastně nevíme přesně, o jaké typy infekcí se jedná. Velice často jsou to i prvoci, které jsou dost úporní a které způsobují celou řadu střevních onemocnění. To znamená, že tím, že se zlevňují genetické metody, pomocí kterých můžeme dneska diagnostikovat celou řadu mikrobů, tak si myslím, že je to hlavně teda investovat do těch metod časné detekce.
A ještě si myslím, že to musí být jako strašně složitý, protože mám pocit, že jako moje mikroflora, no prostě ta evropská bude nastavená jako úplně jinak než jako mikroflora dítěte, který žije v Bangladeši.
Nebo v Amazonii.
Nebo v Amazonii.
To je slavná studie, o které jsme tady v laboratoři hovořili, kdy vlastně indiáni z Amazonie mají mikrofloru, která je pro nás absolutně nepředstavitelná, kde je třeba zastoupena treponema, jejíž příbuzná způsobuje syfilis u evropské populace. Takže ano, skutečně v různých částech světa je ta mikroflora různá.
Když takhle přece vyhynuli i různý kmeny, ne? Když přijeli vlastně z Evropy, tak vlastně chytli ty bakterie nebo viry.
Tam to byly hlavně viry.
No je vyhynuli, že jo, celý kmeny indiánů.
Tam to byly viry a whisky, taková kombinace.
No a co ten alkohol teda? Jak to, že to takhle jako funguje, že Třeba na ty průjmy, nejenom u dětí, i u dospělých.
Malý dávky alkoholu prokrví to tělo, to znamená, že alarmujeme ten náš systém, že se něco děje.
Je to dezinfekce.
Je to spíš stimulus, jako dezinfekce ani ne, protože když si dám toho panáčka, tak on mi nejde do očí a do nosu, kudy všude ty patogeni můžou do nás vstoupit. Ale ten alkohol, to je alarm. Jo? Alarmuje vlastně náš organismus, že se něco děje, a včetně teda imunitního systému zřejmě.
Tak jedna věc je teda, když pořád ještě jsem v tom rozvojovém světě, tak jedna věc je dobře poznat, co to je za nemoc, a pak možná i dostupnost léčby.
No
tak.
Ale hlavně ani ne dostupnost léčby, ale ta nejjednodušší věc prostě, aby ty lidi měli správnou výživu a vůbec, aby teda měli výživu. Samozřejmě nemocní tam jsou hlavně podvyživený děti.
Já si pamatuju ze své návštěvy Afriky, že vyprávěla jsem si tam s paní učitelkou, která říkala, že děti, které má ve třídě, tak dost často ve třídě spí. A oni spí proto, protože nejedli. Prostě nemají možnost si vůbec doma najíst. Takže ona říkala, že v podstatě hlavní věc, co pochopila, co má dělat, takže má zajistit svačinu, jako z peněz nějakých těch západních charitativních organizací. Zajistila svačiny a pak může učit. Jinak to vůbec nemělo smysl. Takže závěr téhleté debaty o průjmových bakteriích se zase ještě týká antibiotik. Může se stát, že pokud bychom si vypěstovali ještě víc než teď ty bakterie odolné proti antibiotikům, že prostě se dostaneme možná částečně jako do podobné situace, jaká je v tom rozvojovém světě?
My jsme si zvykli, že vlastně veškeré bakteriální onemocnění přestala být v tom našem světě nebezpečná, protože máme antibiotika. No a tak zaprvé jsme přestali zkoumat jiné alternativy, jak se těch konkrétních bakterií zbavovat. No a samozřejmě v okamžiku, kdy nebudeme mít účinnou látku proti ním, no tak budeme na tom stejně všichni.
A teď jsem to slyšel, jako, že nejenom co se týče dětí, ale myslím, že co se týče jako dospělých a chorob, po kterých jsme si mysleli, že už jsou dávno pryč, tak se vlastně jako vracejí, ne kvůli tomu, že bychom je jakoby neuměli léčit, ale kvůli tomu, že prostě ty stávající léky, které máme, nefungují.
Já nevím, já jsem antibiotika měl naposledy někdy v 10 letech, od té doby jsem žádný antibiotika neměl. Jednou mi je dali preventivně, když jsem si rozsek na kole pusu, ale jinak jako antibiotika jsem fakt v životě neměl a necítím se nějak špatně, takže ono je to i nějaká individuální jakoby proměnlivost, že někdo má imunitní systém, který jakoby toleruje široké spektrum těch bakterií, mikrobů, a někdo ho má třeba jako hubenější, takže lépe napadnutelný.
To máš štěstí, a když jsem si rozsek pusu na kole, jak jsem stal pohlavek.
U obou to dopadlo dobře.
V další části rozhlasové laboratoře se vrátíme do Amazonie s dotazem, proč je tam taková bohatost života. Také se dozvíte, proč se jeden mořský korýš víc líbí samičkám než dřív a proč ve stáří hluchneme. Mezinárodní tým vědců vedený badateli z Finska zajímalo, proč je v Amazonii velká bohatost druhů. Ono se ví, že samotný deštný les by k nějaké rozdílnosti nepřispíval, že druhy vznikají hlavně tam, kde ho lemují velké řeky. Autoři téhle studie našli ale také hranici dlouhou 1000 kilometrů mezi dvěma geologickými oblastmi, které rozmanitost v tomto případě rostlinných druhů násobila. Vědce překvapila hlavně délka téhle hranice. Ona lemuje několik velkých řek, zvláště řeku, která se jmenuje Juruá. A vědci po ní jeli 3 měsíce na člunu, aby ekologický význam této oblasti doložili. Ve dne sbírali vzorky, v noci popojili dál. A jak zjistili, to byl teda ten hlavní závěr studie, nalezená hranice oddělovala dva druhy lesa, které se lišily rostlinnými druhy, anebo jejich četností, a byla tam také jiná půda. Adaptace na ní může být jednou z příčin rozdílnosti druhů. Tak v téhle chvíli jsme teda u studie krásné a ekologické a ještě k tomu romantické, kdy se člověk projede 3 měsíce na člunu, ale ono to je taky dost velká terénní práce, že jo? Se dívám na Pavla Stopku, protože on jak běhá po lesích za myšicemi, tak ví, co to znamená terénní studie.
Je to tak, ale já dokonce jsem jezdil i třeba Dunajskou deltou, tak si to dokážu představit ještě lépe, protože v tomto případě tento výzkum se nabízel sám, protože tam se testovala skutečná hypotéza, což není úplně jako běžný v zoogeografii, a testovalo se, jestli teda za tu rozdílnou floru, případně faunu, může vlastně ta řeka, která rozděluje určitý typy prostředí, což jako je docela logické, anebo jestli za to může vlastně geologické podloží. A tady se jednoznačně ukázalo, že je to teda to geologické podloží. Ta práce získala poměrně pěknou popularizaci, je jako zajímavá, pěkná sama o sobě, ale je nutný říct, že podobné práce byly dřív dělané i v jiných částech světa, třeba v Evropě. A tam se ukazovalo, že ta řeka je docela silná bariéra právě proto, protože my ty řeky máme relativně staré a jsou v korytech, které sami o sobě oddělují různé typy prostředí. Stačí podívat se třeba podél toku Labe, tyhle ty rozdíly jakoby vidíte.
A takže tam ta rostlina nepřeleze.
No, právě se ukazuje v té Amazonii, že jo, tam je problém s těma řekama, hlavně v dolních částech, že oni netečou stabilním korytem. Oni často se rozhodnou, že najednou potečou někudy jinudy. To je další věc. A tahle ta práce ukazuje, že to podloží teda skutečně charakterizuje a je to logický na základě vlastně složení té rozpadající se skály, je tam jiný procento prvků, takže je to logický, že to vyšlo.
Tak vinaři to vědí, protože že jo, ti sledují různé podloží a vědí, že to víno chutná pokaždé jinak. Já jsem teď nedávno byla v Burgundsku a tam prostě mají dvě odrůdy vína, které se jmenuje Chablis. A to Chablis prostě úplně jinak chutná, když je z kopce a úplně jinak chutná, když je z nějaké jiné oblasti. A tak mi to dávali ochutnat, říkali, cítíte ten rozdíl? No, to bych se tam asi musela narodit, já jsem to fakt necítila.
Já nevím, já jsem fakt hrozně skeptický. Prostě to je jasný. To je jasný jako facka, že u sousedů roste jehličnatý strom, protože tam mají tuhle půdu a u nás tenhle strom, a je to oddělený jenom plotem, neporoste, protože my tam nemáme tuhle a tuhle půdu, že jo. To je celý. Můj dědeček, když mu země lehká, krát zemi, že jo. Měl velký auto. A vždycky, když byl někde u nějakých známých nebo někde mimo Prahu, tak měl kufr a v tom kufru měl lopatu. Takže my na vinohradech, naše zahrada má úplně jinou půdu než zahrada od sousedů, úplně vážně.
V zoogeografii vlastně taková jakoby primární otázka je, jak vzniká biodiverzita. Jak to, že tady je druhů hodně, tady je druhů málo. A není to věc, která je úplně jako do dneška jakoby dořešená. Mm. To znamená, že vliv podloží nebo vliv přenášení semínek, ta semena některá se přenáší vzduchem, některá právě tou vodou, proto v těch dolních částí řek může být biodiverzita jako vyšší nebo bohatší. Stejně tak zvířata přenášejí semínka, ptáci a tahle ta práce jakoby ukazuje, že jedno, kdo co přenáší, že záleží taky hodně na tom podloží, něco se ujme, i když to přenese ten pták, něco se neujme. To znamená, že jakoby ten centrální koncept založený na tom, že mám nějaký podloží, podle toho tam mám nějaký kytky, které jsou na těch prvcích, které z toho jdou jakoby závislí, pak tam mám vodu a řeky, které, když je to podloží stejný, tak to neudělá rozdíl, to znamená, ty kytky jsou tam stejný, naopak tam, kde to podloží je jiný, tak jsou kytky jiný. Takže to je jakoby hledání něčeho, co samo o sobě zajímavý je, protože ztráta diverzity v tomto století nás všechny hrozně zajímá.
No a pak jsem také ještě zjistil to, když jsem byl v zoologické zahradě před měsícem, tam si můžete koupit sloní trus, jako v Čechách, jako hnojivo, a sloni mají velký vliv na diverzitu přírody, protože oni právě přenášejí různě jako kytky a různě posunou. Takže nejenom řeka, jako nejenom podloží, ale sloni.
Ale stejně já jsem hrozně zvědavá na to, jak probíhají takovéhle expedice. Takže třeba jak jste, Pavle, jeli po Dunaji, tak jak to jako probíhá tato expedice?
To bylo v roce 88. Železnicí jsme si poslali kánoje vlastně na začátek té delty do Rumunska. Tam jsme si vybrali náhodně jedno z ramen a postupně jsme jednak sbírali vzorky půdy, které jsme komusi přivezli potom na Přírodovědskou fakultu do Prahy na geologickou sekci. Ale my jsme tam hlavně jezdili fotit ptáky, protože jsme se spoustu druhů učili, nikdy jsme je neviděli, tak tady jsme měli jedinečnou příležitost vidět vlastně všechny možné ptáky od pelikánů, volavky, nejrůznější druhy.
A co jste jedli po cestě?
Ryby jsme jedli. Tam jsme jedli ryby a tenkrát stačilo, když si člověk vzal karton cigaret a za ty cigarety od místních rybářů člověk dostal obrovskou štiku.
Tak tahle krásná studie zjistila teda nějakou krásnou geologickou hranici a ještě z toho byl 3měsíční výlet.
A teď si vem, jak jsou jako čeští vědci skromní. Jim stačilo jako kánoj, expedice, netrvalo to 3 měsíce, karton cigaret, jste byli mladý a bylo to v létě.
No jasně. Že?
Takže to je jasné.
20 jako kinofilmů, to bylo jediný drahý. No.
A tyto vědci jako stráli 3 měsíce v Amazonii. Jo? Proto vzniká výborná jako česká věda. Že? Kolik my jsme měli vynálezců, jsem ani nevěděl.
Tady teda finská v tomhle případě.
No. A tak to vzniklo kvůli tomu, že jim byla zima. Že?
Ale to byla někam finská expedice, ty měli sebou hodně alkoholu.
No, to je pravda.
Tam jako zase ale vyměnit Finsko za jako miliardu komárů každý večer.
Mě na tomhle článku, přiznám se, zaujalo nejvíc to, jak byl ve velkých rozměrech, protože já v té práci většinou běžný objem, se kterým se pracuje, jsou mikrolitry a ty bakterie, to se na to člověk musí koukat pod mikroskopem, když se vůbec kouká, pracujeme s buňkama. Takže tady se mi líbí, že obrázek prostě je satelitní a tam je vidět ta expedice kvůli jedy, jaký vzorky sbírali. Když oni sbírají vzorky, tak to bylo 5x500 metrů obdélník, kde teda to bylo to vzorkovací místo, půl kilometru. To je prostě zase pro mě taková pěkná záležitost, když člověk vidí, že se ta věda dá dělat na velkých rozměrech.
No rozhodně by bylo asi fajn, když už máme tuhle tu krásnou studiu, jak je to tam nádherný a jaká je tam bohatost těch druhů, tak aby to takhle zůstalo tam zachovaný.
Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč se krajinoslovci hodně studují, je, jak vlastně všechny vlivy ovlivňují to druhové složení a případně čemu je potřeba zabránit. Protože my samozřejmě nemůžeme takhle půl země koule tam těm lidem říct, my bychom chtěli, aby tady jste nic nedělali, protože my chceme, aby to tady bylo hezký, protože my jsme si tady tu Evropu už jako zlikvidovali. Oni třeba taky chtějí si tam vybudovat průmysl, nebo já nevím. Je to taková trošku ošidná věc, jo, jim tady z toho našeho pohodlí říkat, hlavně tam nic nedělejte.
Tam je ještě problém, pokud vím, že v Brazílii tam je celá řada nadnárodních korporacích vlastněných třeba americkými firmami, takže to nejsou oni sami, kteří by si to tam ničili. To tam naopak právě ty z té civilizace takzvaný přijíždějí a plundrují tam ty pralesy.
No, takhle jsem to myslela.
Ty vlády to akorát umožňují za tučný obnosy.
Tak ať se nám ta Amazonie zachová. To, že starší lidé hůř slyší, je všeobecně známo. Ale proč? Z nové studie plyne, že se ve starším věku zhoršuje schopnost zachytit a zpracovávat řeč. Autoři téhle práce porovnávali sluch u lidí kolem 22 let a potom kolem 65 let. Starším lidem trvalo déle zpracovat akustické podněty a porozumět tomu, co se přesně říká. A to bylo v tichém i hlučném prostoru. Rozdíly byly patrné v mozku. Stárnoucí mozek, jak se zdá, není schopen správně interpretovat smysl zvukových signálů. Tato studie je aspoň teda pro mě příkladem toho, že dost často vlastně úplně obyčejné věci ještě nejsou dokonale prozkoumány. Takže tady se prostě dozvídáme, že tedy naši starší členové rodin vlastně spíš jenom nedokážou rozumět tomu zvuku. Takže to není věc ucha, ale je to věc mozková.
Tento výzkum byl skutečně zaměřen na to zpracování toho signálu. Takže tady byly dvě skupiny, kde se to testovalo, ale obě dvě ty skupiny slyšely dobře z hlediska rozpoznávání zvuku. Stejně hlasitý zvuk dobře vnímali. Nebylo to tedy to, že samozřejmě stárneme také, protože se ztratí pružnost toho bubínku a prostě člověk k stáru má ten prah hlasitosti posunutý. Tak tady je to, i když slyšíme dobře. A souvisí ten výzkum taky s výzkumem mozku, protože tedy sledovali, jak vlastně jednotlivé skupiny zpracovávají ten signál. Ten experiment byl poměrně zajímavý, protože je to speech in noise test, který je dělaný tak, že vlastně těm subjektům pokusným se pouští dva texty nebo dvě namluvené věci a teď se testuje, jestli dokáží sledovat tu, kterou mají sledovat a jak moc je ruší ta jiná. A to, co tady na tomhletom experimentu vlastně bylo poměrně zajímavé, že oni jim dávali anglický text, myslím, že to bylo ten Christmas Carol, pohádka jim četli od Charlesa Dickense a proti tomu jim četli nějaký dánský test. A tam překvapivě ti starší lidé neměli žádnou nevýhodu a vlastně vnímali to stejně, protože dánsky neuměli a tím pádem neměli žádný problém a byl to pro ně jenom šum. Ale v okamžiku, kdy jim četli dva anglické texty, což byla ta legenda Sleepy Hollow od Washingtona Irvinga a k tomu toho Christmas Carola, tak najednou ti staří lidé měli potíž se soustředit vlastně a vnímat jenom tu informaci, jenom toho jednoho.
Tichu i v hluku.
Tichu i v hluku, i v tom tichu to bylo obtížnější a ta zajímavá situace byla, že skutečně bylo možno pozorovat na mozku, jak ten mozek jejich, té starší skupiny, pracuje na větší obrátky, má mnohem větší aktivitu, což souvisí ne s tím, že by snad potřebovali více nějak zpracoval tu informaci, ale že zřejmě velice často to špatně interpretují a musí se vracet. Takže ten mozek jede jako víc na větší obrátky, protože musí tu informaci zpracovat dvakrát, víckrát a proto vlastně nestíhají a hůře chápou. Není to tedy jenom proto, že by ti lidé se hůř soustředili nebo že by jim špatně fungovaly ty zvukovody nebo vnímali by špatně ten sluch, ale prostě zdá se, že když mají cizí jazyk, tak to pro ně není problém, ale když jsou tam dva, tak oba dva by chtěli jaksi vnímat zároveň a to jim prostě nejde.
Takže souvisí to s tím, jestli to, co poslouchám, jestli tomu rozumím, jestli ano. Je to třeba jazyk, kterýmu rozumím, nebo ne. Protože mi se třeba stává, když jedu v autě a mám puštěný rádio český, kterýmu rozumím, tak samozřejmě ho nemám tak nahlas, jako když si třeba pustím italštinu, tak vlastně automaticky to potřebuju mít víc nahlas.
No, to souvisí s tím, že na ten cizí jazyk se člověk musí soustředit víc a tudíž si to odhlučnění, ten rozdíl mezi šumem a signálem si zvedne, aby nemusel ten mozek trávit čas tím, že odděluje hluk od signálu a může se věnovat jenom interpretaci signálu.
To mi připomnělo zážitek ze Shakespeareovského divadla ve Stratfordu, kde jsem si půjčila sluchátka pro ty neslyšící, abych lépe rozuměla té staré angličtině, protože člověk to prostě nezná, že jo? Takže tomu těžko rozumí. A bylo to krásný, nádherné místo a nádherný zážitek.
A ten náš mozek se na tohle to dobře jaksi adaptuje, protože já sám na sobě si vzpomínám, když jsem se vrátil ze státu, kde jsem teda byl dlouho na stáži, tak když jsem přijel sem zpátky do Čech, tak jsem vůbec v metru nebo v autobuse se nemohl na nic soustředit, protože jsem nedokázal filtrovat, že ty lidi mluví česky. A všemu jsem rozuměl a furt jsem sledoval, co ty lidi povídají a byl jsem z toho první týden úplně rozhozený, jsem nemohl si třeba číst dneska. Moje paní by vám řekla, jaký to je, když já si čtu, protože to, že oni mi něco říkají, co mám udělat, to já vůbec nevnímám, to já pouštím, protože se na to soustředil. Tenkrát jsem zase ten mozek si na to musel adaptovat, no a tahle ta adaptace zřejmě k stáří jako je horší.
No a ještě si myslím, že musí existovat něco jako sociální hluchota, protože když jsem se dneska ráno poctivě připravoval, tak jsem taky zjistil, že už jsem starý člověk, protože stárnoucí mozek, jak se zdá, není schopen správně interpretovat smysl zvukových signálů a to se mně už taky velmi často stává. Jedu třeba nebo jdu po ulici a slyším lidi, kterým je 20 a něčem se baví a já jim vůbec nerozumím. Já vůbec nevím, jako, o co jde. Takže možná je to i o tomhle tom smyslu.
Já pocituju takový zvláštní jako úkaz, to je, že někdo mi něco řekne. Já řeknu, cože, ale v tu chvíli už mi to mozek pracuje a začnu odpovídat a ten mi to začne opak a říká, ne, počkej, rozumím vlastně.
To je přesně to zpoždění, který tady oni měřili. Vlastně člověk ten signál slyší, ten vě má, ale dává mu čím dál tím větší práci to zpracovat a proto zřejmě, když se do toho pustí ten šum, tak to pak dělá potíže. Ale myslím si, že třeba tady v tomhletom experimentu, že těm lidem četli ty horory z toho Sleepy Hollow, tak možná kdyby jim třeba četli něco pěkného, třeba pohádku pro ty starší generaci, tak to chápu, že ta mladší byla napnutá, ty to asi neznali ani předtím, tak si chtěli vyposlechnout, co to je, tak to sledovali pečlivě, když to pro ty starý už to byla vesta, kdyby možná jim četli pohádku, tak by třeba taky líp rozpoznávali ten signál od šumu.
No tak jak jsme v jedné části rozhlasové laboratoře přemýšleli o tom, jak poradit vědcům, jak vyrábět pesticidy, tak tady zase bychom mohli přemýšlet, jak poradit dobrovolníkům, kteří chodí číst třeba do nemocnic, do hospiců, tak jako vybírat literaturu, jo? Aby seniori slyšeli, aby to bylo něco příjemnějšího, že jo? Ten horor asi není teda úplně ono.
Tak samozřejmě to je velice záslužná činnost, když by někdo takhle z těch mladších byl ochoten vzít knížku a jít třeba do toho domova důchodců chvilku číst nahlas knížku. A je potřeba číst tedy zřetelně, dávat tam dost pauzu a nehnat to nikam, protože za prvé ti lidé už mají dost času, nikam nespěchají a za druhé potřebují to právě na zpracování toho signálu.
Já jsem teďka něco načítal pro rádio a dostal jsem krásný kompliment od tvýho bratra, který mi říkal, slyšel jsem tě v rádiu, bylo to moc hezký a já říkám, jo, v tom mám radost a o čem to bylo? Já nevím, já jsem usnul, ale skvěle se u toho spalo. A když jsem zjistil, že vlastně jako jsem načet něco, u čeho se dalo skvěle usnout a spát, tak jsem si vlastně říkal, to je úžasný, to já mám každý večer, že?
Tak usínat u pohádky, to si ještě všichni pamatujeme, nebylo nic lepšího.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Klimatickou změnu si mnohdy spojujeme s vymíráním druhů. Bíložravý mořský korýšek, Cimaduza pempto, se ale zřejmě díky klimatické změně více líbí samičkám a díky tomu se lépe množí. Změny klimatu vedou, jak víme, k oteplování a taky k okyselování oceánu a australští ekologové využili tohohle poznatku k tomu, že se pokusili nasimulovat, co se děje, když se zvyšují teploty, roste množství oxidu uhličitého. No a co se může s tímhle korýškem stát, řekněme, za 100 let? Populace korýšů vzrostla na 20-násobek. Tak a teď ještě takový detail, který vlastně svědčil o tom, jak ovlivňuje tyhle pokusné podmínky zmíněné korýšky. V jejich skupině, kam patří, to se říká různonožci, mají samečkové větší kusadla než samičky a těmi se u partnerek předvádějí. Kusadla a vůbec velikost těla ale v prostředí simulované klimatické změny rostla. Samečkové byly větší než předchozí generace a tak se líbily samičkám v podstatě všichni. A tyhle změny se dál dědily. Tak je to až takhle vlastně jednoduché, že čím více O2 a čím kyselější oceán, tím větší kusadla. Otázka pro zoologa Pavla Stopku.
Není to takhle jednoduché. Tam je vlastně otázka, co se doopravdy měřilo. To znamená, jestli se měřila populační genetika, to znamená změna frekvence nějakých konkrétních alel v populaci, anebo jestli se jednalo o mechanismus známý jako fenotypová plasticita. Ona totiž celá řada znaků se projeví pouze ve chvíli, kdy máme něčeho nedostatek. To znamená, že pouze ty dobří korýši, který mají dostatek potravy, budou mít to nesmysl klepítko, kterým samičkám ukazují, že jsou dokonalí, protože jsou tak dobrý, že si můžou dovolit i takovýhle nesmysl. Tak v tu chvíli je to vlastně jakoby ten znak, pomocí kterého si ty samičky vybírají. Ale jestliže je to skutečně tak, že ve chvíli, kdy mají všichni dost, tak tenhle ten znak zmizí, tak to může být z těch důvodů, že každý ten jedinec je schopen té kapacity mít velký klepítko, anebo došlo k rozmělnění toho genetického znaku. A to není úplně jistý, k čemu teda došli.
No, je to jednoduché. U nás u lidí, já myslím, že nějaký sexuolog to použil, tomu se říká prostě přístup ke zdrojům. Jo? Kdo žije v teplém oceánu, má hodně potravy, tak má větší klepítko. Tím pádem se líbí ty samičce, že jo. Tím pádem to znamená, že když ta samička bude s tímhletím frajerem, co má větší klepítko, mít ty jiný různonožce, tak to bude v pohodě, že jo. No, já to vidím sám na sobě, že jo, já jako nemám nějak velký klepítko. Jsem úplně spokojený a je to fajn. No, ale mám spoustu spolužáků, kamarádů lepších a úspěšnějších než já.
S většími klepítky.
S většími klepítky, no. A velmi často se koupou v teplém oceánu na rozdíl ode mě, že?
My si musíme uvědomit jednu věc, že vlastně evoluční teorie předpokládá, že ta velikost klepítka reflektuje kvalitu toho jedince.
A to si myslí všechny samičky, to je zvláštní.
No, pozor, ten vtip je založený na tom, že ty samičky, když si ho začnou vybírat, ale ten znak není upřímný, poctivý, to znamená nevyjadřuje tu genetickou kvalitu toho individua, tak vlastně nakonec ty samičky nepřenesou víc genů svých a toho partnera do další generace. To je vlastně znak, který je takzvaně pod selekcí. To znamená, pouze pokud to klepítko reflektuje tu kvalitu toho jedince, tak se to přenáší dál.
A u nás, u lidí se tomu říká láska. Já jsem několikrát za život někomu říkal, ale já tě miluju. A většinou mi ten člověk říká, no a to je mi ale na nic. No. Babička říkala, láska to je fajn, ale z toho chleba nenapečeš.
No láska to je spíš ten důsledek. Jako ten klepítko u nás, to je třeba znak jaký. Třeba, že jsem málo nemocný. Jo? To může reprezentovat, že jsem docela dobrý samec. Nebo to může být, že mám tmavé vlasy, nemám je vůbec šedivé. Tak to může znamenat taky, že jsem zdatný jedinec, nebo že jsem relativně vysoký. To znamená, to je to klepítko. Mm. A podle toho si vlastně ty samičky vybírají. To znamená, že klepítko tady reprezentuje dobré geny. Jenomže v situaci, kdy oni uměle změnili ty podmínky, tady u toho korýše, to znamená, zvýšili CO2, díky tomu měli víc potravy, tak najednou to klepítko měli všichni. A proč? Protože už nemělo smysl si vybírat nejlepšího samce, protože všichni byli vlastně nejlepší. My se můžeme odlišovat třeba podle toho, jak jsme uživnatí v práci, tak máme třeba víc peněz, díky tomu máme víc zdrojů, můžeme si dovolit víc dětí, nebo máme víc aut nebo víc domů. A teďka, kdyby se stalo, že se objeví nějaký potenciál, tady třeba ropa a celý vlastně národ zbohatl, všichni jsme jezdili těma bavorákama, tak by najednou jakoby se trošičku smazal ten rozdíl mezi tím bohatým a mezi tím chudým. Čili by to vypadalo, že všichni jsme jakoby stejně kvalitní. No a co se stane? Ty samičky budou najednou v situaci, že si budou muset vybrat nějaký jiný znak, aby rozlišili toho nadprůměrného od toho podprůměrného.
No to tomu se říká láska právě, já to zkoušel takhle.
Jo.
No v tom pokusu to bylo tak, že vlastně každý sameček vyrostl, tak se líbila ta velikost kusadel, prý už nehrála roli. No a 80% samiček bylo březích. Nevím, jestli se to tak u korýšku říká březí, ale bylo březích. A nastala populační exploze v té nádrži. No ale taky zároveň se dařilo řasám, které tyhle různonožci jedí a tak si všichni dobře najedli. To je úplně jak z nějaký historky z hrnečku vař nebo z něčeho takového.
Já si myslím, že ti autoři se pokoušeli demonstrovat něco maličko jiného, protože my jsme měli, nebo máme obavu, že při těch klimatických změnách, když se podnebí nebo vůbec prostředí nějakým způsobem změní, tak to většinou má negativní vliv na velikost té populace. Což je pochopitelné, že populace je adaptovaná na to, jak to tam vypadá, a když se z lesa stane poušť, no tak prostě to množství druhů a velikost těch populací se sníží. A tady ukazují, že je to změna naprosto zásadní, ale přesto to nevede ke snížení toho množství. Ale ta změna není pozitivní, protože všichni ti samečci jsou sice větší, zajímavé je, že rostou pouze samečci, samičky zůstávají pořád malí, takže není to tak, že by ten druh se adaptoval na lepší podmínky. Samičky nemají podle čeho si vybírat, populace roste, ale zároveň se z ní ztrácela diverzita. Normálně to, co je ten rozpoznávací znak, velikost toho klepítka, tak tady najednou všichni měli to klepítko stejné. A překvapivé na tom bylo, alespoň pro mě, že stačilo 20 generací, aby se tenhle nový znak vlastně zafixoval. Tam bohužel nebyl dodělán ten experiment na tom genu, kde by se zjistilo, že skutečně došlo k tomu, že tedy se vyvinul nový gen a už má jenom velký klepítko, ale každopádně ten druh se změnil spíš do nestabilního stavu. Najednou nemají možnost toho výběru, rozlišování, kdo je dobře, kdo ne, a prostě explozivně roste, což spíš by v té přírodě vedlo k nějakým nehezkým koncům než hezkým.
Ne, jako máš úplně pravdu, že tam vlastně ten konec není dotažený. Jsou podobné věci dělané na jiných organismech. Třeba je známý, když je malá populace rejsků, tak všichni můžou obhájit své teritorium, všichni investují do svojí hmotnosti a vlastně do obhajoby toho teritoria. Když je populace obrovská, když dochází k přemnožení, tak některý nemůžou obránit teritorium a díky tomu se stanou malinkýma, ale mají větší varlata. To znamená, že oni se rozmnožují se všemi těmi teritoriálními samičkami, které ti teritoriální samci hlídají. To znamená, že tam dochází v rámci toho procesu, kterým se říká fenotypová plasticita, že se objeví v populaci přirozeně dva typy strategií, ale pouze pokud je ta populace vlastně přemnožená. To znamená, že v tomto případě se může opět jedna o, řekněme, nějakou dynamičnost té plasticity toho fenotypu. To znamená, že když jsou špatné podmínky, tak je z čeho vybírat, protože vidím jedince, který si můžou dovolit, kromě toho, že přežijí, ještě to velké klepeto. Když je hojnost, tak mají všichni velký klepeto a není podle čeho vybírat.
Já mám teda velkou radost, protože od teďka takhle ke konci měsíce budu říkat, jako, že nemám vlastně problém, že jenom udržují diverzitu. A druhá věc je vlastně tak, že to je kachna novinářská, jsme zjistili, jo. Pozor, nebojte se, sice se to tady všecko otepluje, ale budeme mít všichni velký klepítko.
Budeme mít hodně krevet.
Ne, pozor, tohle ten experiment, aby jsme ho úplně nesundali, tak je důležitý právě proto, že ukazuje, že když dochází k oteplení víc CO2, tak se něco zásadního děje. Jo, to je ten hlavní message tohoto článku.
Hlavně na tomhle tom je zajímavé trošku taky to, že je to poněkud kontraintuitivní. Člověk by to neřekl, že se to stane. Tady dochází prostě k nějakému jevu, který jsme zatím, myslím, nebrali příliš do úvahy, a je to taková zajímavost, že pořád toho víme málo na to, abychom dokázali dobře odhadnout, co se stane.
Tak ještě než se sjedou odborníci, kteří se vyznají v těch klimatických záležitostech do marockého Marrakeše, tak je dobře, že zdá se vstoupí v platnost ta nástupkyně předchozí klimatické úmluvy, díky které přece jenom je tam ta snaha, jako aby se světové teploty snižovaly. Moc tepla škodí, ne?
Všeho moc škodí.
Všeho moc škodí.
I klepítek.
Všeho moc škodí i klepítek. No tak bez ohledu na klepítka nebo bavoráky přeji všem posluchačům, aby si ještě užili zbytek dne, ať už při poslechu Českého rozhlasu Plus, nebo strávený jinými aktivitami. Děkuji moc za to, že přišli do rozhlasové laboratoře dnes všichni mý hosté, herci Jana Holcová.
Děkuji, hezký den.
A Kajetán Písařovic.
Naslyšenou.
A děkuji svým vědeckým hostům, že nám objasnili tyhle nové studie. Janu Pačesovi, který je molekulární genetik.
Naslyšenou.
A Pavlu Stopkovi, který je zoolog.
Děkuji, naslyšenou.
Martina Mašková se od mikrofonu loučí.